Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Vojnici Indije i Kine sukobili se na spornoj granici. Evropska unija nateraće kompanije da poštuju ugovore o isporuci vakcina, izjavio Charles Michel. Skoro 218.000 građana Srbije vakcinisano protiv koronavirusa. Marcelo de Sousa pobedio na predsjedničkim izborima u Portugalu. U Srbiji danas kiša i sneg do 8 stepeni. Nastavku ćete između ostalog čuti šta o nedavno preminuloj jugoslovenskoj glumici Miri Furlan, kaže njen kolega i prijatelj Rade Šerbeđija.
Pa pamtiću je kao jednu divnu ženu, hrabru ženu, koja je s jedne strane bila božanstvena glumica, jedna od najvećih glumica koju smo ikada imali, ali s druge strane bila jedan tako veliki humanista i sinoljubiva i pravedna.
Kao i deo rubrike Most Radija Slobodna Evropa omogući politici administracije novog američkog predsjednika Josefa Bajdena prema Bosni i Hercegovini, univerzitetski profesori Neven Anđelić i Vedran Džihić.
Mislim da će Bajdenova administracija se sjetiti Bosne i Hercegovine.
Političar kao što je Bajden, ne samo da će se sjetiti, nego svijest o Bosni i Hercegovini kod njega je sastavni dio njegove političke ličnosti.
U narednih pola sata ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
217.800 građana Srbije do sada je vakcinisano protiv koronavirusa, izjavio je ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar i dodao da je trenutno na raspolaganju više od pola miliona doza cepiva. On je za televiziju Pink rekao da je juče vakcinisano 43.500 građana, od kojih u Beogradu 10.000. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija obezbedila 1.150.000 doza vakcina protiv koronavirusa, a da iz globalnog programa nabavke COVAX nije stigla ni jedna isporuka. On je za televiziju Prva rekao da je novi soj koronavirusa registrovan u Srbiji i da je otkriven kod osobe koja je doputovala iz Londona u Beograd. Naša Gordana Ćosić proteklog vikenda ispred Beogradskog sajma, jednog od punktova za vakcinaciju u Beogradu, razgovarala je sa nekim od građana koji su došli na imunizaciju na koronavirus.
Upravo ste primili vakcinu, kako se osjećate?
Odlično, odlično. Procedura je, sve je uređeno, sve je po planu, ide brzo, bez regulisano, ne može biti bolje. Pozvala bi sve građane, svi da dođu, nek se vakcinišu, ima vakcine, ima, ljudi su vrlo ljubazni, sve u redu, sve najbolje, eto.
A recite mi, šta za vas lično znači što ste primili vakcinu?
Idem u normalan život. Idem da ljubim unučiće, da ih vidim, da se ljubim sa familijom.
Jeste primili ono koji ste hteli vakcinu?
Ma pravo da vam kažem, pa meni je svaka vakcina dobra. I jednostavno ja sam napisala tamo sve, pa daj šta daš.
Mnogo znači, jer ja sam primila i za variolu varu. I znala sam da je za vakcina dobra i da vakcina reguliše sve. Da nemamo infekciju i to. Ja se plašim korona.
Da li ćete se sada osjećati slobodnije? Kako ćete se osjećati zapravo? Pišite mi sada kada, eto, znate da ste prvu dozu barem primili.
Pa, jedva čekam i drugu pa da vidim unučiće.
Koliko dugo čekate u redu za vakcinu?
Sat i po. Ovo sam djeti u školu i dovo sam mamu na vakcinu. To je tako da, eto.
Koju vakcinu ste izabrali ili da li ćete primiti, koja trenutno ovdje ima?
Nismo izabrali ni jednu. Svaka vakcina je dobra. Mislim, u svakom slučaju, bolje 2 sata u redu nego 7 dana na respiratoru i tako da... To je okej. Znači, prijatelj ćemo primiti takozvanu kinesku, to jest Sinopharm, ovu vakcinu, i to je potpuno okej.
Ministarstvo zdravlja Srbije objavilo je juče u 15 sati da je u prethodna 24 časa u Srbiji 18 osoba preminulo od posljedice infekcije koronavirusom, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije u Srbiji povećan na 3886 preminulih. Po podacima Instituta za javno zdravlje Srbije u jučerašnjem dnevnom preseku registrovano je 1318 novozaraženih. Na bolničkom lečenju je 4693 pacijenta, a procenat smrtnosti je 1,01%. U Velikoj Britaniji je prvom dozom protiv koronavirusa vakcinisano 6,35 miliona ljudi, a drugu dozu primilo je 469.660 građana, javio je BBC. Kako je saopšteno, vlada Velike Britanije planira da do 15. februara omogući vakcinaciju svima koji su uvršteni u 4 kategorije zdravstveno najosjetljivijih građana. Predsednik Evropskog savjeta Charles Michel izjavio je da će Evropska unija naterati farmaceutske kompanije da poštuju ugovore o nabavci vakcina sa zemljama Evropske unije, ali je priznao da će biti teško da Evropska unija ispuni svoj cilj da vakciniše 70% odraslog stanovništva do kraja leta. Michel je za Radio Evropa 1 rekao da su zvaničnici Evropske unije, kako se izrazio, lupili šakom o sto posle najave iz kompanije Pfizer da će sa isporukom kasniti nekoliko nedelja i da je obezbeđeno da se odlaganja za ustave do sledeće sedmice. Portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa pobedio je u prvom krugu predsedničkih izbora, čime je dobio poverenje glasača za drugi mandat. Pokazali su zvanični rezultati. Na jučerašnjim izborima 72-godišnji predsednik osvojio je 61% glasova, što je za 9% više od onoga što je osvojio 2016. godine, preneo je Reuters. Na ovim izborima glasalo je 40% birača, što je najmanje u istoriji Portugala. Protiv kandidat socijalista Ana Gomes dobila je 13% glasova, a vođa populističke desničarske stranke Čega Andre Ventura bio je treći sa 12%. Prioritet će biti borba protiv koronavirusa, izjavio je Marcelo Sousa nakon proglašenja izborne pobede. Vojnici Indije i Kine sukobili su se prema navodima indijskih medija na granici između dve zemlje. Preneo je BBC, a povređenih ima na obe strane. Sukob se dogodio u severnom Sikimu, teritoriji na kojoj granica Indije i Kine nije jasno definisana, kod mesta Nakula Pas u oblasti između Butana i Nepala. Indija i Kina dele najdužu nedefinisanu granicu na svetu i obe strane međusobno potražuju velike posede na teritoriji druge zemlje.
slobodnaevropa.org.
Dok opštine na Kosovu procenjuju štetu koja je pričinjena nakon poplava pre više od dve nedelje, građani još pokušavaju da izbace vodu iz svojih kuća i pokupe stvari koje je voda odnela, javlja Sandra Cvetković.
Ejup Kresnići iz Vučitrna i Živorad Ničić iz Lepine kod Prištine nisu dobili nadoknadu za štetu koju su pretrpeli usled poplava, koje su pre dve nedelje pogodile Kosovo usled obilnih padavina. Porodica Krasnići i Ničić, koje su iz svojih domova morale da se evakuišu na par dana, sada sagledavaju štetu jer im je voda ušla i u kuću. Komisija za procenu štete opštine Vučitrn posetila je porodicu Krasnići, ali Ejup napominje da još uvijek nije dobio nikakvu finansijsku pomoć od države ili nekog drugog. Posetili su nas, bili su u mojoj kući dva ili tri minuta i procenili štetu, zapisali to na nekim papirima, ali nisu nam rekli koliki je iznos, kaže on. Eju procenjuje da im je naneta šteta oko 3000 evra. Imao sam novu kuhinju, kupio sam je za 2500, vrata se ne otvaraju, velika je šteta. Potrebno je 500 evra da se obnovi samo kuhinja. Imao sam drva, ali velika voda ih je odnela, priča Ejup za Radio Slobodna Evropa. Dodaje da pokušava da sanira štetu koja je uzrokovana poplavama, te da ukloni vodu iz kuće. Pokušavam da je očistim, ali ne mogu ništa, još uvijek ima vode u kući, ponavlja Ejup Krasnići. Također, Živorad Ničić iz Lepine kod Prištine 13. januara je uspeo da uđe u svoju kuću nakon što se dva dana pre toga izlila reka Sitnica, koja mu je osim dvorišta i pomoćnih prostorija poplavila i kuću.
Baš evo sad radim tu, skupljam drva, po nemam ogreva, pa skupljam što voda odnela, pa negdje na nekim vrbama tamo ostalo. Napravila je haos, ne može, zidovi su mokri, ovi nam iz Crvenog krsta daju, evo 3-4 dana sušilo, kaže treba i na drugo mesto, šta zna.
Ničić je razočaran što predstavnici lokalnih vlasti iz opštine Gračanica, na čijoj teritoriji pripada mesto u kome on živi, još uvijek nisu došli da ih obiđu, dezinfikuju mu kuću i procene štetu. Ipak nekoliko humanitarnih organizacija kao što su Srpska solidarnost iz Srbije i Majka 9 Jugovića sa Kosova su porodici Ničić doneli pomoć u vidu prehrambenih i higijenskih paketa. Također vladika Teodosije iz eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve na Kosovu je porodici Ničić pomogao financijski. Dao nam je vladika 300 evra, kaže Živorad Ničić, ali ponavlja da je pričinjena šteta mnogo veća od toga. Kako kaže, prvi sprat kuće je u potpunosti uništena, sanaciju štete otežavaju i zimski uslovi. Aktualni premijer Kosova Abdullah Hoti obećao je 14. januara da će odmah sutradan, odnosno 15. januara, biti formiran fond za vanredne situacije kako bi se opštinama pružila pomoć za saniranje štete nastale usled poplava. Međutim, vlada Kosova je fond od 1 milion evra izdvojila 22. januara, raspodela sredstava još uvek nije započela. Tim sredstvima bi trebalo da bude nadoknađena materijalna šteta na stambenim jedinicama, dok će štetu na infrastrukturi pokriti opštinski budžeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakva će biti politika administracije novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, Bosnu i Hercegovinu je teško učiniti funkcionalnom dok se Beograd i Zagreb prema njoj budu ponašali kao da to nije država, nego teritorija na kojoj žive Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Recimo, visoki funkcioneri Srbije i Hrvatske svaki čas idu u Republiku Srpsku i Zapadnu Hercegovinu kao da recimo idu u Niš ili Sisak i učestvuju u tamošnjim izbornim kampanjama, a lideri bosansko-hercegovičkih Srba i Hrvata više vremena provode u Beogradu i Zagrebu nego u Bosni i Hercegovini. To do sada nije smetalo Evropskoj uniji, a to je, čini mi se, jedna od ključnih stvari. Mislite li da će nova američka administracija drugčije gledati na to miješanje Beograda i Zagreba u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine?
Pa ja prije svega mislim da ovo jeste krucijalni, centralni problem bosansko-hercegovačke sudbine od rata na ovamo, da jednostavno imamo konstantno retoričko zalaganje za slovo Daytona i Zagreba i Beograda, a u isto vrijeme i paralelno praktične politike koje se svode na limitiranje i skraćivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine. To je krucijalni problem i onda naravno činjenica da Zagreb i Beograd svako moguće pitanje etniziraju, znači jednostavno ovu bosansko-hercegovačku etnopolitičku matricu koriste za vlastite argumente i promoviranje vlastitih politika, to je drugi dio tog problema. Imajući tu činjenicu u vidu koje je Biden i koje je Bidenova administracija svjesna, ja očekujem prije svega prema Beogradu i što se tiče beogradskog i Vučićevog odnosa prema Rusiji da će ovdje biti jasnih signala, da će Washington zahtijevati da se isto i Srbija potpuno jasno opredijeli između euroatlantskih integracija i europskih integracija koje jednostavno iziskuju da se i vanjsko-politički stav Europe i Amerike prema Rusiji dijeli i da se nosi zajednički. To može eventualno da promijeni politiku Vučića i Srbije prema Bosni i Hercegovini. Sa Zagrebom je situacija drugačija. Mi znamo da Zagreb ima jaku podršku iz Berlina, konzervativne stranke HDZ i CSU, CDU su usko povezane. Tu ne očekujem neki veći pritisak, ali očekujem nešto na liniji komunikacije prema Čoviću. Konkretno, ako Bidenova administracija se odluči kojim slučajem, a trebala bi da uradi, da izoluje Dodika, to bi onda bila jasna poruka i Čoviću da on mora biti konstruktivniji i da i Zagreb mora biti konstruktivniji. Znači, to bi slomilo ovu alijansu koja se često pojavljivala između Dodika i Čovića i možda otvorila prostor za neke promjene.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da bi Washington mogao na neki način da zaustavi ovo miješanje Beograda i Zagreba ili bar da im skrene pažnju, a ne da se pravi kao da to ne postoji što radi Evropska unija?
Ja mislim tokom mandata predsjednika Trumpa to je bilo moguće, to miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, međutim ono je postojalo i od ranije. To je jedna konsistentna politika, govorim sada i o Zagrebu i o Beogradu, recimo ako gledamo samo Zagreb od Tuđmana pa sve do današnjeg predsjednika Milanovića sa malim izuzecima možda tokom mandata Josipovića, sve ostalo bilo stalno miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Ono što se u sarajevskim krugovima ističe u pozitivnom smislu mandat predsjednika Mesića, međutim to je također bilo miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, makoliko to jednoj strani odgovaralo unutar bosansko-hercegovačke političke scene. A što se tiče miješanja Srbije, ja sam u nekom istraživanju došao i do nekih podataka da je još krajem 80-ih ukraden neki top unutar teritorijalne odbrane jedne fabrike u istočnoj Bosni. Bosni. Zatim imamo miješanje službe državne bezbjednosti Srbije u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovine. Znači, to je jedna konsistentnost prisutna i sa te strane. Morat će, ukoliko ima ikakve ambicije u svojoj vanjskoj politici, nova administracija u Bijeloj kući, oni će morati da pokušaju dovedu neku vrstu reda među lokalnim političarima.
Gospodine Đihiću, Bosna i Hercegovina je stalno u sjenci kosovskog pitanja, bar je bila ovih zadnjih godina. Evropskoj uniji je najvažnije Kosovo i ona je možda spremna i na kompromise na račun Bosne i Hercegovine da bi se riješilo to pitanje. Ja to vidim, recimo, iz činjenice da Briselu ne smeta, a to se stalno dešava, čutanje Vučića kada Dodik u njegovom prisustvu priča o secesiji Republike Srpske i njenom pripajanju Srbiji. Nikada iz Brisela nije došlo upozorenje Vučiću da bi morao da se ogradi od toga i da se izjasni. E, mislite li da će na neki način Bajdenova administracija prosto skretati na to pažnju?
Ja mislim da će tu svakako doći do promjena, pogotovo imajući u vidu da je zaista uloga Evropske unije u takozvanom, pod navodnim znacima, pokušaju rješavanja kosovskog pitanja bila nečasna zadnjih nekoliko godina. Kao što ste vi rekli, zatvarale su se ne samo jedno nego i dva oka prema onome što je Vučić činio i kako je instrumentalizirao kosovsko pitanje. On je donekle čak kroz instrumentaliziranje kosovskog pitanja i permanentno stvaranje nekih kriza i ojačao svoju autokratiju i vladavinu svoje stranke u Srbiji. I tu je jednostavno Europska unija propustila sve prilike, bila veoma, veoma pasivna. To je na neki način kao bumerang se vraćao u lice samog Brisela. Tu se nešto mora promijeniti i ja mislim da će tu Biden, američka administracija, imati potpuno drugačiju stvar. I kao prvo, potrebno će biti da se još jednom podcrta da pitanje Kosova i pitanje Bosne i Hercegovine nisu povezana pitanja. Svi oni koji to rade i koji čine, najčešće će, čini mi se, na osudu američke administracije, a i sam Brisel će morati da se još jednom razmisli dobro da li i dalje da šuti ili da stvara neku zajedničku transatlantsku američko-evropsku koaliciju koja konačno kreće ka rješavanju problema, a ne ka gurkanju problema pod tepih.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Anđeliću?
Naravno, to su dva različita pitanja. Mislim, ako gledamo i istorijski, i ako gledamo i politički, i etnički, i ekonomski, ali u praksi ono što će se dešavati na Kosovu, bez obzira što je to odvojeno pitanje u Bosni i Hercegovini, naravno da će imati neke refleksije, ako ništa u retorici.
U Srbiji još jedna najava infrastrukturnog ulaska Beograda u 21. vek. Izgradnja prve linije beogradskog metroa Železnik Mirjevo počinje u novembru i biće završena 2028. godine, izjavio je Siniša Mali, ministar financija u vladi Srbije. Sporazum o razumevanju za izgradnju beogradskog metroa potpisali su u petak 22. januara u Beogradu predstavnici vlade Srbije, grada Beograda i kineskih i francuskih firmi angažovanih na ovom projektu.
Ovo je veliki korak za sve nas. Francuski prijatelji radit će na obezbeđivanju kompozicija, na izgradnji elektromašinskih podsistema. Kineska kompanija će izvoditi građevinske radove.
Rekao je ministar Siniša Mali nakon potpisivanja dokumenta u Beogradskoj palati Srbija. Potpise na sporazumu ime učesnika projekta stavili su i Stanko Kantar, direktor preduzeća Beogradski metro i voz, Filip Deler, potpredsjednik grupe Alstom, Laurent Germain, izvršni direktor Regis Reila i Xie Ziji, predstavnik kompanije Power China. Na pitanje Radija Slobodna Evropa Siniša Mali rekao je da su francuski i kineski partneri izabrani za izgradnju metroa u Beogradu na osnovu međudržavnih sporazuma Srbije sa Francuskom i Kinom.
Preliminarna analiza kada su obe linije metroa u pitanju govori o tome da će koštati oko 4,4 milijarde evra. 2028. godine prva linija metroa bi se završena.
Ministar Mali najavio je da će prva linija beogradskog metroa Železnik Mirjevo biti dugačka 21,3 km i da će imati 21 stanicu. Druga od Mirjeva do Zemuna sa 20 stanica biće duga 19,2 km, a treća koja je u razmatranju trebalo bi da poveže delove grada do kojih dolaze linije beogradskog voza, kao što je pravac od Pančeva sa leve obale Dunava. Xie Ziji, predstavnik Power China, rekao je na naše pitanje da će vrednost radova koju će na metrou u Beogradu izvesti ta firma za koju je naglasio da je najveća građevinska kompanija u svetu, iznositi od 1,3 do 1,4 milijarde evra. Također, Filip Deler, potpredsjednik grupe Alstom, na pitanje Radija Slobodna Evropa rekao je da će vrednost radova te francuske kompanije na prvoj metroliniji, koji podrazumevaju i najmoderniju infrastrukturu, obuku i održavanje, biti 535 miliona evra. Beogradski metro jedan je od najvećih poduhvata u Evropi u idućoj deceniji. Čast nam je da u njemu učestvujemo. Rekao je Laurent Germain, direktor Regisa, francuske kompanije čiji zadatak je projektovanje linija beogradskog metroa i voza. Komentarišući ovaj sporazum, Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost rekao je za naš program da zajedničko učešće francuskih i kineskih firmi u ovom projektu nije iznenađenje i podsjetio da je Evropska unija, čije institucije povremeno kritikuju uticaj Kine u regionu, sa zvaničnim Pekingom krajem prošle godine postigla sporazum koji bi evropskim kompanijama trebalo da omogući značajniji pristup kineskom tržištu.
Potpisivanje tog dogovora su zapravo predvodile Nemačka i Francuska. Tako da Nemačka i Francuska iz nekog ličnog interesa ne idu toliko baš protiv Kine i spremni su da sarađuju u određenim oblastima, pre svega kada se radi o ekonomiji.
Za Nemanju Nenadića iz organizacije Transparentnost Srbija ključno je pitanje zbog čega se išlo na direktan dogovor, a nije raspisan tender za izbor najboljeg ponuđača.
Najčistija situacija sa stanovišta obezbeđivanja javnog interesa bi bilo da Srbija i grad Beograd znaju tačno šta im treba i da na osnovu toga raspišu javnu nabavku.
Neostvareni planovi za izgradnju beogradskog metroa traju već 50 godina. Od socijalističke vlasti Josipa Broza Tita u Jugoslaviji 70. godina 20. veka, preko 90. i vladavine Slobodana Milošević, kao i od 2000-ih do danas. Glavni grad Srbije je jedna od retkih prestonica u Evropi, među kojima su još i Tirana, Sarajevo, Ljubljana, Zagreb, Skoplje, koje danas nemaju ovaj savremeni vid javnog prevoza.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa planom vodeće škotske partije za održavanje novog referenduma o nezavisnosti Škotske, čemu se vlada u Londonu čvrsto protivi, kao i anketama koje pokazuju da je većina škotskih glasača za osamostaljenje i vraćanje u Evropsku uniju, Velikoj Britaniji preti nova politička i ustavna kriza, pišu svetski mediji. Škotska nacionalna partija objavila je u subotu planove za pokušaj donošenja zakona o drugom referendumu o nezavisnosti, uprkos odbijanju britanske vlade da odobri takvo glasanje, piše Financial Times. Škotski sekretar za ustav i predsjednik SNP-a Michael Russell rekao je da će nacrt zakona o plebiscitu za prekid trovekovne unije sa Engleskom biti predložen u škotskom parlamentu ako posle izbora zakazanih za maj u skupštini većinu budu imali pobornici nezavisnosti. Britanska vlada odobrila je održavanje referenduma o nezavisnosti Škotske 2014. na kojem je 55% škotskih glasača bilo za ostanak u Velikoj Britaniji, a 45% za nezavisnost. Britanski premijer Boris Johnson rekao je ranije ovog mjeseca da bi trebalo da bude razmak od oko 40 godina do novog referenduma, pošto je glasanje pre 6 godina bilo nešto što se događa jednom u generaciji. Budući da je većina Škota na referendumu o Brexitu podržala ostanak u Evropskoj uniji, SNP tvrdi da se situacija promijenila posle izlaska. Pošto Johnson odbija da da pristanak za drugi referendum o nezavisnosti, SNP je iznela plan u 11 tačaka kako bi iznudila glasanje o odvajanju, ukazuje BBC. Takozvani plan B je objašnjava BBC da se donese zakon o referendumu iako Velika Britanija odbija saglasnost i da se bude spremno za odbranu tog zakona na sudovima. Referendum bi onda bio održan ako bi ga sudovi smatrali legalnim i tek posle pandemije. Nije međutim jasno šta će se dogoditi ako sudovi kažu da, vlada Velike Britanije i dalje kaže ne, a probritanske stranke bojkotuju referendum, ističe britanski servis dodajući da legitimitet referenduma zahteva pristanak obe strane. Velika Britanija suočava se sa ustavnom krizom koja će napregnuti Uniju dok nove ankete otkrivaju da većina glasača u Škotskoj, ali i u Severnoj Irskoj, želi referendum o odvajanju od Velike Britanije, piše Sunday Times. Dodajući da su ankete koje je taj list naručio u četiri dela države pokazale da se raspada i osjećaj britanskog identiteta koji je nekada povezivao zemlju. Prema anketi u Severnoj Irskoj većina 51 naspram 44% želi referendum o granici u narednih 5 godina, pri čemu britanski unionisti imaju tanku većinu u odnosu na one koji žele ujedinjenje sa Irskom, 47-42%, ali sa 11% neodlučnih, što je prema pisanju nedeljnog izdanja Londonskog lista dovoljno da ugrozi budućnost Velike Britanije. Za nezavisnost Škotske na referendumu bi glasalo 49% glasača, za 5% više nego za ostanak u Uniji, uz 7% neodlučnih glasača, ali kada se uklone nepoznanice, to je 52% prema 48% za nezavisnost, naglašava Sunday Times, uz ocenu da Brexit i kriza koronavirusa odvlače škotske glasače od Unije sa Engleskom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Proslavljena jugoslovenska glumica Mira Furlan preminula je 20. januara u Los Angelesu, a između ostalog ostala je upamćena po rolama u filmovima Otac na službenom putu, Lepota poroka, U raljama života, Za sreću je potrebno troje, kao i u TV serijama Velom isto i Vuk Karadžić. Krajem 1991. godine Mira Furlan i njen suprug emigrirali su da bi izbegli političke pritiske i etničke tenzije koje su ih pratili sa početkom ratova u SFRJ Jugoslaviji. Glumac Rade Šerbedžija u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisao ju je kao veliku glumicu. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem Šerbedžija je rekao da je Mira Furlan bila jedna od onih javnih ličnosti koje su platile visoku cenu nepristajanja na ekstremizme.
Pa pamtit ću je naravno kao božanstvenu glumicu s kojom sam imao čast i ja igrati u mnogo filmova i televizijskih serija, manje u kazalištu. Ali ću pamtiti iznad svega kao jednu posebnu osobu, jednu divnu ženu, hrabru ženu koja je s jedne strane bila božanstvena glumica, jedna od najvećih glumica koje smo ikada imali, ali s druge strane bila jedan tako veliki humanista i sinoljubiva i pravedna. Bila je suviše osjetljiva i teško je izlazila na kraj sa okrutnošću svijeta s kojim se vrlo često susrećala u svom životu. Kao tako ranjiva dočekala i tu katastrofu 1991. godine, kada je taj svijet u kojem je ona živjela i za koji je radila i za publiku za koju je stvarala kao umjetnica svoju umjetnost odjedanput osvanuo i ogrezao u strašnim ratovima gdje su ljudi umirali, pogibali, napuštali zemlje svoje. I u tom haosu i užasu i sama je bila napadnuta od nekih ostrašćenih nacionalista i u zemlju u kojoj je rođena i gdje je živjela. I pobjegla kao Eva iz krležinog vučjaka u sanjanu Ameriku da bude što dalje od tog rata, od te kataklizme, od te katastrofe koje je prisustovala i koju nije mogla sanjati da bi se mogla dogoditi njezinom narodu. Prijatelji smo bili, ona je ponovo radila, ponovo je uspjela napraviti zavidnu karijeru, uspjela stvoriti svoj dom.
18 godina se borila da joj se vrati pravo na stan koji je naslijedila od bake u Zagrebu. Sama je negdje i pobjegla, da tako kažem, i sami kažete, iz Hrvatske i bivše Jugoslavije. Koliko je bilo teško, uprkos tim svim okolnostima, sačuvati tu humanu poruku? Ona je vrlo otvoreno istupala protiv bilo koje vrste nacionalizma, ekstremizma.
Kad smo Elenka i ja zvali 2002. godine da se vrati, da dođe u Hrvatsku i kod nas na Brijune, u Ulisis teatar, da odigra Medeju, i ona je došla, bojala se susreta sa publikom, bojala se loših reakcija, ponovo, jer je to već jednom preživjela i suviše je to koštalo i uplašilo i ranilo. Ipak je došla i pobjedila. Bila je briljantna, božanstvena u jednoj sjajnoj predstavi. Publika ju je njena dočekala oduševljeno. Čak nije bilo ni jednog jedinog lošeg komentara svih onih koji su nekada napadali. Valjda su i oni bili postiđeni tom jednom činjenicom da je ona zapravo potpuno nepravedno bila napadnuta i da je ona jedna božanstvena glumica i pravi čovjek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Nove epizode naših podcasta možete pogledati na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i sajtu Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.